Tere osasaama pühakirja õpetusest. Täna vaatame üheskoos Johannese teise kirja salme 5-8, kus Johannes tuletab meelde ühe olulise käsu ning hoiatab antikristliku õpetuse eest. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Me uurime apostel Johannese teist kirja. Ta on selle adresseerinud valitud emandale, kelle all on ilmselt mõeldud kogudust. Loen sellest kirjast 5. salmi. Ja nüüd ma palun sind, emand, mitte kui uut käsku sulle kirjutades, vaid seda, mis meil on olnud algusest, et me peame üksteist armastama. Jälle räägib Johannes armastusest ja mitte käskides, vaid viisakalt paludes. Sel ajal, kui Johannes seda kirja kirjutas, oli ta saavutanud Väike-Aasia kristlaste hulgas laialdase austuse. Seega oleks tal olnud võimalik juba oma positsiooni tõttu nõuda enda suhtes kuulekust. Seda aga Johannes ei tee. Selle asemel tuletab ta oma kuulajatele ainult meelde seda käsku, mis nad kõik, kaasa arvatud kirjutaja, on kuulnud juba ammu, algusest peale. Alguse all mõtleb Johannes kas Jeesuse avaliku tegevuse algust või siis seda, kui ta lugejad esimest korda kuulsid evangeeliumi. Apostel ütleb, et ta ei kirjutas selleks, et anda kogudusele mingeid uusi teadmisi või ilmutust. Ta õhutab ainult jääma ikka selle juurde, mis on juba õpitud ja kuuldud. Käsu üksteist armastada andis Jeesus viimasel ühisel sööma ajal koos oma jüngritega. Johannes toob need Jeesuse sõnad ära oma evangeeliumi 13. peatükis, salmides 34 ja 35. Ma annan teile uue käsu. Armastage üksteist. Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Tuletades meelde neid Jeesuse sõnu, mis olid öeldud selle kirja kirjutamise ajaks juba aastakümneid tagasi, tegutses Johannes teisiti kui gnostitsistlikud eksiõpetajad, kelle tegevus oli sel ajal tõusuteel. Nemad tulid väitega, et nad valdavad erilisi teadmisi, mida pakutakse ainult pühendunutele. Neile ei piisanud sellest, mis Jeesus oli öelnud ja teinud. Nad tahtsid enamat. Nii annab Johannes ka selle viitega Jeesuse algupärasele õpetusele meile ühe suunise, kuidas teha vahet ehtsal õpetusel ja eksiõpetusel. Eksiõpetus lisab algupärasele midagi uut ja sellega tegelikult rikub selle. Ka meie kaasajal on olemas õpetusi, mis pakuvad erilisi tarkusi või teadmisi. Enda väitel muidugi. Sellega seoses ei ole ehk liigne meelde tuletada ühte nüanssi Eedeni aia kiusamisloost. Nimelt üheks põhjuseks, miks keelatud puu tundus Mao jutu peale äkki ihaldusväärne, oli nimelt see, et see pidi targaks tegema. Tarkus on ju põhimõtteliselt hea asi, aga nagu näeme, võib see osutuda ka Jumalale vastupanevaks jõuks. Eks ole see tänapäevalgi üks põhilisi asju, mis tõstetakse Jumala tunnetuse vastu. Inimlik tarkus vastandatakse Jumala omale ja, ime küll, seda peetakse ülemaks. Usklike peetakse rumalateks või vähemalt harimatuteks. Inimesteks, kes ei tea, kuidas asjad tegelikult on ja kes seetõttu usuvad muinasjutte. Sõnum Kristuse lunastusest näib lihtne ja kulunud. Kui aga kusagil pakutakse õpetusi, mis näivad väga targad ja sügavad, siis nendega minnakse hea meelega kaasa. Kes siis ei tahaks tunda end targana ja pealegi sellise info valdajana, mida pole mitte iga ühel? Küllap oli see ka üheks gnostitsismi levimise põhjuseks. Johannese meeldetuletus, et kristlased peavad üksteist armastama, võib tunduda isegi kulunud fraasina. See on ju ammu teada. Armastusest räägitakse tänapäeval nii palju ja seal hulgas ka kogudustes. Aga tegelikult tuleks küsida, kas me oleme selle käsu siis juba ammu täitnud, et tahaksime midagi jutumärkides paremat. Kas me armastame üksteist nii, nagu on õige ja kohus? Kas oskame toime tulla üksteise ebameeldivate külgede, nõrkuste ja erimeelsustega? Kas oleme valmis loobuma oma heaolust, et ligimesel võiks minna paremini? Eelmises salmis ütles Johannes, et ta rõõmustas väga, kui ta oli saanud kuulda, et ta lugejate hulgas oli neid, kes käivad ehk elavad tões. Nüüd tuletab ta meelde, et tähtis on käia ka armastuses. Kristlased on siis kutsutud elama tões ja armastama üksteist. Sellist tasakaalu on kogudustes tarvis. Muidu kasvab üks kõik milline kogudus viltu. Armastusest ei ole kasu, kui ei elata tões. Seepärast tuleb ka minul ja sinul endalt küsida, kas me käime tões. See tähendab Jumala sõna tundmises ja Jeesuse Kristuse osaduses. Johannese kiri näitab meile, et kristlikul usul ja elul peab olema just kui kaks poolust. Üheks on tõde, teiseks armastus. Esimeses Johannese kirjas on eriti rõhutatud kristlaste omavahelist armastust. Johannes seadis selle ehtsa kristliku elu tundemärgiks, sest eksiõpetajate poole hoidjad ei suuda armastada kristlasi kuigi kaua. Nende eksituse paljastab armastuse puudus, mis väljendub isegi kristlaste põlgamisena ja koguduse lammutamisena. Siin teises kirjas selgitab Johannes, et armastus ei anna kunagi tõele vastu kõrvu, vaid et kristlik armastus kasvab seal, kus elatakse tõe järgi. Armastus ehitub üles tõele. Eksiõpetajad, moonutades tõtt, tegutsevad ka armastuse vastaselt. Sellepärast tuletab Johannes kogudusele meelde ka armastamise tähtsust. Kristlane ei pea puhuma ainult tõepasunat, vaid tal tuleb astuda ka oma usuvendade ja õdede kõrvale ning kanda nende koormaid. Loen kuuenda salmi. Ja see ongi armastus, et me käime tema käskude järgi. See ongi käsk, nii nagu te olete kuulnud algusest, et te käiksite selles. Mis on armastus? Johannes ütleb, et see on käimine Issanda Jeesuse käskude järgi. Ka Jeesus ise sõnastas selle selgelt Johannese evangeeliumi 14. peatüki 15. salmis. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Ja natuke edasi salmis 21. Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu isa. Ja mina armastan teda ning näitan talle ennast. Võib öelda isegi nii, et Issanda käsud on midagi enamat kui 10 käsku, kuigi needki on inimese elule aluseks. Nende järgimine toob igal pool rahu ja rahulolu. Paulus, kirjeldades elu, mille püha vaim kristlases sünnitab, tõi välja 9 vaimuvilja ilmnemisvormi kristlases. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Galaatia kirja 5. peatükk, salmid 22 ja 23. Kui 10 käsku algavad sageli keeluga, mida teha ei tohi, siis kristlasele antud käsud rõhutavad pigem seda, mida ligimise heaks tuleb teha. Ristiusk ei ole seega ainult valedest asjadest hoidumine, vaid aktiivne, positiivne elu ja tegevus. Aga siin kohal võib keegi vastu väita, et ei ole ju ristiusk tegude tegemine ja käskude täitmine. See on Jumala sõna uskumine. Aga tegelikult ei ole võimalik usku ja tegusid üksteisest lahutada, sest inimese teod näitavad alati, mida ta tegelikult usub. Kui inimene usub Jumalasse sellises mõttes, nagu Piiblis seda mõistetakse, siis järgnevad sellele mööda pääsmatult ka teod. Seda näitab ka Jaakobus oma kirjas. Kui usule tegusid ei järgne, siis on tegemist surnud usuga. Uues testamendis kujutatakse Issandasse Jeesusesse uskumist mõnikord teekäimisena. Seegi pilt aitab mõista, et usk sisaldab ka tegusid. Ei jõua keegi kuhugi välja, kui ta käib teed ainult mõttes või nii-öelda ainult usus. Mõtetes võib küll unistada, aga sellel on väärtust ainult siis, kui ühel hetkel hakatakse ka tegelikult liikuma. Siis võtab sellest osa inimene tervikuna, mitte ainult mõtted. Kõik temas püüdleb ja liigub edasi. Teel tuleb ette nii tõuse kui ka langusi. Vahel võib tee olla libe või raskesti läbitav, teinekord ka väga kitsas. Sellisel juhul on tarvis eriti pingutada ja hoolas olla, aga see kõik on möödapääsmatu, kui tahetakse ikka edasi jõuda. Ka kristlik armastus on asi, mille üle võib pidada väga häid ja pidulikke kõnesid, aga tegelik armastus saab nähtavaks argipäevas, köögis, pesutoas, remonditöökojas, auto või laaduri roolis, kontoris, vahetunnil koolis, ärinõupidamisel, reisil või kas või poes järjekorras. Ühesõnaga, see saab teoks seal, kus me kohtume teiste inimestega. Armastust osutatakse, kandes teiste eest hoolt ja aidates neid. Argielus tuleb iga päev ette ka asju, mille puhul tuleb valida, mis on õige, mis vale. Vahel võib olla suur surve olla ebaaus. Sellistel juhtudel väljendab usk ülekohtule vastuseismisena, ehkki see võib endaga kaasa tuua mitmesuguseid ebameeldivusi. Piibel õpetab selgelt, et keegi ei saa elada siin maailmas kristlasena, ilma et tal tuleks üle elada ka ebameeldivaid asju. Paulus ütleb teises kirjas Timoteusele 3. peatüki 12. salmis üheselt. Ja kõiki, kes tahavad elada jumalakartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Tagakiusu iseloom võib olla erinev, sõltuvalt ajast ja kohast, aga lõppude lõpuks on selle puhul tegemist ristiteotuse kandmisega. Sellega on tegemist alati, kui sa Kristusesse uskumise tõttu keeldud tegemast valesid asju ja püüad ülekohtu asemel teha õigust. Selles valguses on ehk kergem mõista, miks on kristlasele tarvis ka käske, ehk juhtnööre, kuidas tuleb kaasinimeste hulgas elada. Kristlane küll ei täida neid käske selleks, et saada päästetud, vaid sellepärast, et ta on juba päästetud ega taha enam püha vaimu oma valikutega kurvastada. Olles nõnda tuletanud meelde, et kristlase ellu kuulub armastus, Johannes just nagu selgitab, miks ta on tõe ja armastuse teemad üles tõstnud. Nimelt annab ta hoiatuse, mida loen 7. salmist. Jah, maailma on läinud välja palju eksitajaid. Kes ei tunnista Jeesust Kristust lihasse tulnuna, see sama ongi eksitaja ja antikristus. Ka oma esimeses kirjas tõi Johannes välja selle sama õige õpetuse tundemärgi, mis on ka imestust äratanud. Meile on ju ikka õpetatud, et õige õpetuse tunneb ära sellest, et Jeesus tunnistatakse Kristuseks. Miks Johannes siis siin ütleb, et antikristlikud eksitajad on hoopis need, kes ei tunnista Jeesust Kristust lihasse tulnuna, ehk inimeseks saanuna? Kui mõelda meie kaasajale, siis kas ka võõraste religioonide esindajad ei või kõhklemata tunnistada, et Jeesus on olnud inimene? Kuidas võib siis selline tunnistus aidata valeõpetust õigest eristada? Kui uurisime vastavat kohta 1. Johannese kirja 4. peatükist, siis juba selgitasin, et sel ajal, kui ristiusk alles hakkas levima, oli tõeline uudis, et Natsaretis üles kasvanud Jeesus oli vanas testamendis tõotatud Messias ehk Kristus. Seda sõnumit rünnati kristluse 1. aastakümnetel raevukalt. Sellepärast oli sel ajal õige õpetuse tähtsaks näitajaks, kas näiteks kogudusse tulnud külalised tunnistasid Natsareti Jeesuse Kristuseks. Muidugi on Jeesuse tunnistamine Kristuseks õige kristliku õpetuse nurgakivi ka praegu. Johannese kirjades aga ei tooda valeõpetuse äratundmiseks enam esile seda traditsioonilist kristlikku usutunnistust, vaid öeldakse, et valeõpetused tunneb ära sellest, et need ei tunnista, et Jeesus Kristus on saanud inimeseks. Johannese sõnavalikut võib mõista sellest olukorrast lähtudes, mis sel ajal valitses. Oli sündinud uus eksiõpetus, nimelt gnostitsism, mis oli ristiusu tõdedele üsna lähedane. Selles eksiõpetuses tunnistati hea meelega, et Jeesus on Kristus. Aga peale selle õpetati seal, et tõeline Kristus ei võinud kuidagi saada tavaliseks inimeseks. Ühes gnostitsistliku õpetuse harus väideti, et Kristus tuli Jeesusesse siis, kui Jeesus Jordanis ristitud sai ja lahkus temast ristil. Sellele eksitusele seisab Johannes vastu, öeldes, et antikristus salgab Jeesuse Kristuse inimsust. Me peame mõistma, et kui Jumal ei oleks saanud inimeseks, siis poleks ta ka saanud surra inimkonna eest ja inimkonna esindajana ristil. Gnostitsistlikus õpetuses salati Betlemma sündmused. Seal sündis Jumal inimeseks, seda tõde aga Johannese ajal levinud eksiõpetus salgas. Kui õpetus on õige, siis tunnistatakse selles, et Jeesus on Kristus, aga samuti ka, et Kristus on saanud inimeseks. Seda viimast Johannes oma kirjades alla kriipsutabki. Kui täpne olla, siis on ta sõnastuses sees ka õige kristliku tunnistuse 1. pool. Nimelt, kui ta ütleb, et maailmas on liikvel palju eksitajaid, kes ei tunnista Jeesust Kristust lihasse tulnuna, siis ta ju nimetab Jeesust Kristuseks. Juba sellega ta ütleb, et Jeesus on Kristus. aga öeldes, et Jeesus Kristus on tulnud lihasse, ehk saanud tõeliseks inimeseks, rõhutab ta asja teist külge. Seda, mis oli aktuaalne just sel ajal. Antikristuse vaim on Kristuse vastane vaim, mis algab kas Kristuse jumalikkuse või inimlikkuse või ka mõlemad. Loomulikult on antikristuse vaim ka see, mis tänapäeval on juba nii jultunud, et paneb kahtluse alla, kas Jeesus üldse kunagi on elanudki. Ükskõik millised viisid salata Jeesuse Kristuse isikut ja tööd, tähendavata päästetöö eitamist. Antikristuse vaim on seal, kus salatakse, kes Jeesus Kristus on, ning mida ta ütles ja tegi, et lunastada meid oma karistussurma läbi ristil ja tõuste sihulikult surnuist üles. Kui lugeda ilmutusraamatust viimaste aegade sündmustest, siis võib järeldada, et lõplik ja päris antikristus saavutab selle, et maa peal on lõpuks ainult üks lubatud religioon. Selles aga ei teenita enam Jeesust Kristust, vaid tema asemele astunud kurjuse esindajat, kes on riietunud valguse ingliks ja kes Jeesusele Kristusele lõpuni vastu seisab. Sellist petlikku isikut kummardama hakata on seda lihtsam, mida enam on eelnevalt suudetud ristiusu aluseid õõnestada. Sellepärast võib Johannes nimetada antikristuseks üldse kõike niisugust õpetust, kus rünnatakse Jeesuse Kristuse inimlikkust ja jumalikkust. Johannes ütles, et maailma on läinud välja palju eksitajaid. Gnostitsism oli hakanud kiiresti levima kristlikesse kogudustessegi. Saatan on alati teinud kõige ägedamat tööd seal, kus on sündinud elav usk Jeesusesse Kristusesse. Ükskõik, kuhu evangeelium on jõudnud, ikka on sinna jõudnud ka mitmesugused usulahud. Need usulahud ja mitmesugused kristliku väljanägemisega eksitused ei tegutse teerajajatena paganate piirkonda, vaid tulevad kohale alles pärast seda, kui evangeeliumi kuulutamise läbi on inimesed hakanud tulema pimedusest valgusse. Gnostitsistlike usulahke, mille vastu Johannes võitles, oli juba sel ajal palju. Ka praegu on eksitajaid palju. Sellepärast on meilgi tarvis võtmeid, et õige ja vale õpetuse vahel vahet teha. Veelahkmeks on ikka Jeesus Kristus. Õige õpetus tunnistab teda ühtaegu nii inimesena kui ka kõikvõimsa jumalana. Kui selles küsimuses minnakse eksiteele, siis läheb metsa ka kõik muu. Kristlased võivad siiski olla eriarvamusel paljudes teistes asjades, olles siiski õige õpetuse kandjad. Seepärast ei ole nii väga ohtlik, kui kristlastel olekski eriarvamusi, näiteks selles, mida mõeldakse äravalimise all või mida arvatakse toimuvat enne Kristuse teist tulemist. Seepärast ei tõsta Johannes valeõpetuse tundemärkidena esile mingeid kõrvalise tähtsusega asju, vaid seda, mida õpetatakse Jeesuse Kristuse isikust. Just seda osa ründab kurat väga raevukalt. Et kristlased võiksid eksiõpetuse eest paremini kaitstud olla, selleks koostati varases kirikus usutunnistused. Neid tasub ikka veel korrata ja nende üle mõtiskleda. Neis on palju sellist tarkust Kristuse isiku kohta, milleni praegusel ajal ainult harva jõutakse. Loen 8. salmi. Pange tähele ise ennast, et te ei kaotaks seda, millega me oleme vaeva näinud, vaid et te saaksite kätte täie palga. See on sisuliselt üleskutse jälgida ennast ja ka jälgida kaarti, et saab mindud ikka mööda õiget teed. Kui eksitakse vale teele, siis osutub ka seni nähtud vaevasjatuks. Kõik teed ei vii välja ühte ja samasse kohta, ehkki seda uskuda oleks väga meeldiv. Selles on Johannese hoiatuste põhjus. Eksitajaid on palju. Nende tehtud kahju ei tohi pidada tühiseks. Usust taganemine ja kristlikust kogudusest välja langemine tähendab kaotada lõplik pääste, mida Johannes siin nimetab täieks palgaks. Kui ohtudele tähelepanu ei pöörata, siis võib Jumala saadikute töö osutuda asjatuks. Tasub meeles pidada, mis Paulus kirjutas oma elu lõpul, teises kirjas Timoteusele 4. Peatükis salmides 6-8. Sest mind valatakse juba joogiohvrina ja mu lahkumisaeg on käes. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand, õiglane kohtunik, omal päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. Paulus oli lõpuni jäänud sellele teele, kuhu issand oli ta juhatanud, laskmata end eksitada eksiõpetuste kiusatustest või ka millestki muust. Seepärast võis ta ka märtri surma oodates usaldada, et ta jõuab varsti pärale. Need sõnad Timoteuse kirjast on mõeldud julgustuseks meilegi, et me peaksime lõpuni kinni sellest, mis kestab. Meil tasub hoolikalt hoiduda sattumast eksiõpetajate võrku ja saamast lahutatud oma päästjast. Muidu ka see töö, mis Johannes on teinud meie, tänapäeva kristlastegi heaks, valgub liiva. Sõna kristlane tähendab inimest, kes on Kristuse järgija, kes usub temasse ja kuulub temale. Seepärast tuleb meilgi pidada kinni sellest, mida meile piibli lehekülgedel Jeesusest Kristusest õpetatakse. Siis me oleme kindlalt õigel teel, mis koju viib.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milliste mõtetega paneb Johannes oma teisele kirjale punkti. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin kõike head ja kuulmiseni!